Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İndi saat 10 olan xəbərləri sizə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərli. İndi olan əsas xəbər başlıqlarına baxaq. Tehran güman edir ki, Putin Amerikanı Qəbələ irəlisə buraxmayacaq. Kabildəki bomba patlayışında 35 nəfər həlak olub. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi etdi hökuməti buraxıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə biraz ətraflı. Tehran hesab eləyir ki, Rusiya prezidenti Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerika ilə birgə istifadə etmək niyyətində deyil. Bunu bugün İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Seyid Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib. O deyib ki, Tehranda Rusiya və Azərbaycan səfirləri ilə görüşdə bu planın həyata keçməsinə Putinin özünün imkan verməyəcəyinə ilham vurulub. Bu barədə məlumat Associated Press agentliyi Hüseyniyə istinadlə yazır. Məlumatda deyilir ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcəyi qərarlar qəbul etməyi planlaşdırmır. Vladimir Putin iyunun 7-sində Almaniyada Böyük Səkkizliyin sammiti çərçivəsində Amerikalı həmkarı George Bush-a Rusiyanın Azərbaycanda icar elədiyi Qəbələ RLS-dən birgə istifadəni təklif eləmişdi. Bugün Kabildə polis avtobusunda baş verən partlayış nəticəsində 35 nəfər həlak olub. Onlardan çoxu polislərdir. Partlayış şəhərin izdihamlı hissəsində olduğundan başqa avtomobillər də zərər çəkib. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Bəşəri Azadlıq Radiosuna deyib ki, son rəqəmlərə görə ölənlərin sayı 35-dir.
Son məlumata görə 35 nəfər həlak olub, 52 nəfər yaralanıb. Onların arasında mülki şəxslər də var. Mülki qurbanların sayını dəqiq deyə bilmərəm. Məlumatlara görə partlayışı qanlı bomba törədib. O əvvəlcə avtobusa hücum edib, sonra isə özünü partladıb.
Yaralılar arasında 2 Yaponiyalı, 1 Cənubi Koreyalı və 2 Pakistanlı var. Avropa Birliyi partlayışı pisləyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Ramallahda yeni hökumətin andiçmə mərasimində iştirak edib, Dünya Bankının keçmiş iqtisadçısı Salam Fəyyadın baş nazir olduğu yeni hökumətə Həmasın heç bir naziri daxil deyil. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi etdiyi hökuməti buraxıb. Çernogoriya polisi Kosovadakı etnik albanların qətlində ittiham olunan keçmiş hökumət rəsmisini həbs edib. 1997-2001-ci illərdə Serbiya Daxili İşlər Nazirinin köməkçisi olmuş Lastimir Georgievich müharibə cinayətləri üzrə Haqa məhkəməsinə veriləcək. Livandan İsrailin Kiryat Şumon şəhərinə 2 raket atılıb. Polis deyib ki, xəsarət alan olmasa da bəzi dağıntılar var. Rusiyada Voroneş şəhərində sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində 32 nəfər xəsarət alıb, onlardan ikisi uşaqdır. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələrinin məlumatına görə Əl-Qaidanın bütün İraq ərazisindəki şəbəkəsini hədəfə alıblar və bir neçə əməliyyat keçiriblər. Bu əməliyyatda 10 silahlı öldürülüb, ondan çoxu isə həbs edilib. Bağdad və Bəsrənin küçələrində isə yenidən piyadalar və avtomobillər görünməyə başlayıb. Bugündən hər iki şəhərdə gündüz vaxtı komendant saatı ləğv olunur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Səudiyyə Ərəbistan Daxili İşlər Naziri Şahzadə Naib bin Əbdüləziz bildirib ki, körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün baza rolunu oynamayacaq. Nazir Dövlət İnformasiya Agentliyinə deyib ki, o bunu deyərkən öz ölkəsini eləcə də Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Omanın adından danışır. Sabah Bakıda Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Forumunda təşkilat ÖGAM-ın dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü keçiriləcək. Görüşdə təşkilata üzv ölkələrin dövlət başçıları iştirak edəcək. Atlantis kosmik gəmisi gələn həftə yer kürəsinə qayıdacaq. Onun iyunun 21-də Kaneveral burnunda yerə enəcəyi gözlənilir. Bu arada Amerikalı astronavt Sunita Williams dünya rekordu vurub. O, kosmik fəzada ən çox vaxt keçirmiş qadın olub. Ötən ilin dekabr ayının sonlarından kosmosda olan Williams astronavt Shannon Lockheed'in 1996-cı ildə Mir kosmik stansiyasındakı 188 günlük kosmik uçuş rekordunu təzələyib. Bunlar bu saatin xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Saat 11 proqramında isə Tanınmışlar rubrikası efirdə olacaq. Tanınmışların bu dəfəki qonağı Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders olacaq. Hələlik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay ey bizim qalay
ilk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yön olmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir daha beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. UNESCO-nun 8 əsrlik yubileyini qeyd etdiyi Mövlana Cəlaləddin Rumi'dən sonra alacaq.
Hazreti Mevlana demiş ki, doğru, Allah dostlarının anıldığı yerə rahmet yarar.
Festival sözünün mənasını yada salacaq.
Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb.
Və hər dəfə Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rüşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
70 il caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilincisindən çevrilir.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Praqada evsiz insanların teatr açılıb. Çexiya paytaxtının bir qrup sənətçisi yersiz yurtsuz adamları bir araya gətirərək artıq 10 tamaşa səhniyə qoya bilib. Həmin sənətçilərin fikrincə, belə insanlara təkcə ev və yemək deyil, ruhi qida da çox gərəkdir. Adi praqalılara əvvəlcə əcaib görünən evsizlər teatrı artıq alışdıqları yaradıcılıq layihəsi kimi qavranır. Xatırladaq ki, Çexiya paytaxtında 70-dən çox teatr var. Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çox həyatından razı deyil. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi bu qənaətə gəlib. MDB-nin 7 ölkəsində aparılan sorğular daha çox Ukrayna və Azərbaycan əhalisinin öz həyatından məmnun qalmadığını üzə çıxarıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan və Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı daha nikbin görüşdədilər. Bəzi mütəxəssislər Rusiya mərkəzinin keçirdiyi bu sorğunu ciddi saymadıqlarını, onu bir təbliğat elementi hesab etdiklərini bildiriblər. Xınalıq kəndi öz tarixi görkəmini itirə bilər. Dünya Abidələr Fondu bu fikirdədir. Qeyri-hökumət təşkilatı olan bu fond dünyada təhlükə ilə üzləşən 100 abidə sırasında xınalığın dadını çəkib. Stat, bəzən qısa zaman üçün xeyir götürməyə can atmaq uzun müddətli perspektivdə ziyana çevrilir. Yeni abidələrin inşa edilməsi tarixi görkəmi məhv edir. Xatırladaq ki, Dünya Abidələr Fondu təhlükəyə məruz qalan tarixi və mədəni abidələrin qorunmasına kömək göstərmək üçün yaradılıb. Türk dilli ölkələrin milli kitabxanalarında qorunan əlyazmaların toplu kataloqu nəşr olunacaq. Bu barədə razılaşma həmin ölkə kitabxana rəhbərlərinin Ankarada keçirilən ilk toplantısında əldə edilib. Toplantıda yeni quruma, Türk dilli ölkələrin milli kitabxana konfransına sədr də seçilib. Sədrlər 2 ildən bir dəyişəcək və beləcə Türk dilli ölkələrin hamısı konfransın fəaliyyətini yönətmə imkanı qazanacaq. Kırım Tatarlarının ünlü şairi Yunus Kandıbın ailəsinə Ukrayna dövlət büdcəsinin hesabına ev tikildi. Hazırda keçmiş Ağ Məsciddə, Simferopoldə yaşayan tərcüməçi şair İlqar Qasımov bu barədə xəbər verib. Onun 525-ci qəzetdə çıxan yazısında ünlü söz adamının yoxsul bir daxmada dünyasını dəyişdiyi və bunu görən yüksək rütbəli məmurların sarsıldığı bildirilir. Ailəsinə dövlət büdcəsindən ev tikilən mərhum şairin məzar daşı Kırım Tatar xalqının topladığı vəsaitlə ucaldılacaq. Amerikalı Jasmine Harem Bullock Azərbaycan paytaxtında yeni heyranlarını tapdı. Bullock'un çıxışı Beynəlxalq Caz Festivalının başa çatmasına bir gün qalmış, iyunun 13-də baş tutdu. Öncə Yaşıl Teatrda keçirilməsi nəzərdə tutulan konsert Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdi. Bakıda olduğundan məmnunluğunu dilə gətirən Harem Bullock 2 saat boyunca ən məşhur ifalarını səsləndirərək iyunun 14-də başa çatan caz şənliyinə rəng qatdı. Daha ətraflı 7 xəbərdən həmən sonra. Və bir özəl xəbər, Mövlana Cəlaləddin Rumi Azərbaycan türkçəsində danışdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cəlaləddin Rumi 1207-ci ilin sentyabrın 30-da Əfqanistanın keçmişdə Türk mədəniyyətinin mərkəzi kimi tanınan Bəxş şəhərində adlı sanlı ailədə doğulub. Əsl adı Məhəmməd Cəlaləddindir. Mövlana da, Rumi də ona sonradan verilən adlardır. Rumi Anadolulu deməkdir. Mövlana isə əfəndi. Bu ad, Mövlana adı, uzun illər Konya'da yaşamış, indi də orada türbəsi ucalan Cəlaləddin Ruminin simvoluna çevrilib. Azərbaycan oxucusu Rumini necə tanıyır? Ən yaxşı halda bu misralarla. Sevgidə günəş kimi ol, dostluq və qardaşlıqda akarsu kimi ol, hataları görmədə gecə kimi ol, təvazuda topraq kimi ol, öfkədə ölü kimi ol, hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Əslində oxucunu qınamaq olmaz. Sovet dövründə Azərbaycanda nəşr edilən şərq klassikləri içərisində Rumi unudulub. Görəsən bunun səbəbi nədir? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədikli.
Bunun cavabı aydındır şu manada. Doğrudan da Rumi büyük bir filozof, büyük bir şair. Amma aynı zamanda İslamı da mada gönülden bağlı bir insan. Ben öyle hesap edirəm ki, yani dine olan bu bağlılığı onun Azərbaycandan nəşrini engellemiş. gelmiştir. Başka bir sebep olabilmez çünkü biliyorum ki diğer şark klasikleri tercüme olunup Hamus'a aşağı yukarı tercüme olunup bu kitaba ön sözümde ben onu dedim. Sovyet dönemi için bu anlaşılabilirdir ama ondan sonra bu 15 ilde de aslında Rumi'ye çok fazla bir barak olmadığını görüyoruz. Bu son illere kadar.
UNESCO'nun birinci sorduğu soru. Mevlana kimdir? Ben bunları arka arkaya önce size sıralamak istiyorum.
UNESCO 2007-ci ili beynəlxalq Mövlanəni anma günü elan edib. Bu il Cəlaləddin Ruminin 800 illiyi tamam olacaq. Bəlkə də belə olmasaydı, Azərbaycan oxucusunun Mövlanə ilə görüşü biraz da uzanacaqdı. Yom dərgisi kitab dizisindən Mövlanə Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabını çap edib bizləri sevindirdi.
Mədəni müziyindəki enstrümanlar və ifadə etdiyi manalar nələrdir?
Kitabı türkçə çapa hazırlayan Nur Artran, Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Azad Yaşar, farsçadan türkçəyə tərcümə və şərhlər Şefik Candır.
Türkiye Sefirliği Azerbaycan'da bundan evvel de birçok kitap neşretti. Ama Murumi'den hemen evvel bizim büyük yazıcımız Haldun Taner'le bağlı iki kitap neşrettik biz. Bundan sonra da mesela Memdu Şevket Esendal'dan bir şey neşredeceğiz. Bu 2007 yılı bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de Mevlana yılı olduğu için onun için düşünmüş bir şeydi.
Havva Balkanlı'nın yardımıyla Mesnevi'den seçmeler kitabı Azerbaycan okucusuna çattırılıp. Hava Balkanlı.
Tabii ki kitabın çap olunmasında, Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde benim ve eşimin katkıları oldu. Zaten Nur Hanım benim akrabam. O açıdan da olayın içindeyiz. Ayrıca böyle bir kitabın Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde vesile olduğumuz için de çok bahtiyarım. İnşallah insanlar faydalanacaklardır mutlaka.
Ömer Rasim Aşın. Öncelikle bu kitap benim çok özellikle üstünde durduğum çocukların ve gençlerin hizmetinde olacağının heyecan içindeyim. Bana göre herhalde kuşaklara ve gençlere yapılan en büyük yatırım oldu bu çalışma. İnşallah feyiz alacaklar. İnşallah onların o ışık yolu devam edecektir.
Bünyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azerbaycan'da tebligatı fevkalade önemli bir şey. Çünkü büyük düşünürlerimizden birisi, en büyüklerinden birisi. Azerbaycan'da Mevlana'nın tanınması, gençlerin, uşakların, yetişkinlerin, herkesin ihtiyacı var.
Mən Sənubər Sarallı, müstəqil tədqiqatçı. 19 ildir öz ömrümü Azərbaycanla Ermənistan olan hadisələri, yəni ki, xristiyan və İslam dünyasının araşdırıcısı kimi mən bir fikirə gəlmişəm ki, həqiqi belə kitablar nə qədər çox olsa, o qədər dünyada sülh tez bərqərar olar və insanlar özünə bənzər bir insana ziyan vurmazlar. Nə fiziki cəhətdən məhv eləyərlər, nə də mənəvi.
Kitabın təqdimat mərasiminə Türkiyədən ünlü araşdırmacı Nur Artran da qatılmışdı. Nur xanım dünyanın ən önəmli mövlanacılarından biri olan Şefik Canın tələbəsidir.
Hazreti Mevlana bu aləmə aşk dağıtılırken, Hazreti Allah bana bu aşkın 10'da 9'unu verdi. Geriye kalan birini de gelmiş ve gelecek bütün aşıklara dağıttı diye buyurmuştur.
TÜSİAP Cəmiyyətinin UNESCO 2007 Mövlana Hoşgörü Yılı adı altında keçirdiyi 3 günlük tədbirlər proqramı başa çatdı. Qarşıda isə yaşanacaq böyük bir il var. Mövlanəni anma ili. Turqut Məmmədli, İZ Üçün.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbər. 3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı iyunun 14-də başa çatdı. Festival nə gətirdi, nə gətirmədi? Bu suala cavab almaq üçün Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu'ya üz tutduq. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii. Mədəni bayram oldu, tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik. Özümüzü təqdim etdik. Dünya ilə tanış olduq yenidən. Çünki həmişə dünya ilə nə qədər istəsən tanış ol, həmişə nəyisə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyisə əlavə bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqatı yaşamaq özü də böyük şeydir. Təbii, təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsi cəmisi bir neçə nəfərdir. Festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr, beraber olmasaydı biz bu işin ötesinden gelebilmeyecektik. Hamı bir komandı kimi işleyirdi. 7 gün 7 gece günde 2-3 saat yatırdık çok vakti. Festivalin gündeliğimiz.
Bu gece neçe saat yatmışız?
Bu gece demeli saat 5'te yatıp artık saat 9'un yarısında o muhtemelik ilk materyal hazırlamak lazım idi. Ben özüm festival günleri hem presidiyle izinle işleyip presidiyle işleyip jurnalistlerle işleyirdim.
Kimleri sevindirdi, kimleri kederlendirdi hocam?
Caz severleri, caz sevdikleri tabii ki sevindirdi. Çünkü çok maraklı bir program olmuştu. Tabii ki Ezze Hanım'ın çıkışı çok dikkat merkezindeydi. Bu normal bir haldi. Billy Cobham kimi meşhur Zerba Eter ustası Bakı'ya gelmişti. Öldü Bakı'da 3 günde oldu. Masterclass da verdi. Onun masterclass zamanı Natiq Şirin'le çok maraklı çıkış oldu. Natiq'i davet edildi sahneye. Natiq başladı nağrada çalmağa ve Billy Cobham'ın bir yarım saniye ritmi tutandan sonra başladı. Ünsiyete girdi Natiq'le. Oradan sonra Marco Lobo Brazilya'dan gelen perküsyon ustası bu söhbete kavuştu. Ve oldukça maraklı oldu. Hatta seherisi günü biz Billy Cobham'ın şehre çıkmıştık. Bir sahibi aldık sonra şehre çıktık. İçeri şehir. Karşı sekine girdik, birine dükkana girdik. Bağışa böyle bir papaklara çalıştı alsın. Ne kadar baktı, hiçbiri onun başına gelmedi.
Yani başı böyle büyüdü.
Sonra demeli muasir İnce Sanat Merkezi'nin konağı olduk. Behram Halilov onun direktörüydü. Behram da özü çok maraklı bir insandı. Ve çok maraklı bir ne oldu? Billy Cobham öz konsertinden sonra yeniden caz merkezine geldi. Ve 25 yıl ərzində jam session'lerde çıkış etmeyen Billy Cobham bizim jam session'da çıkış etti ve o jam session ümumiyyətcə çok maraklı geçti.
Çok beğendi Bakı'nın, yani deyirdi
Bakı'nın bu ovqatı beğendi. Münasibəti beğendi. Çok maraklı oldu. Demeli, həmin jam session'da Hayran Bağlıq çıxış edib. Festivalın son konserti, onun konserti gitar açar ama Billy Cobham'la o 2003-cü ildə bir yerdə işləyir. Billy Cobham yeni spektrum layihəsində tanınmış gitar açıdır. Sonra Deniz Cana, mənim əvvəlcə Canadır, Deniz Cana. O çıxış etmiş həmin jam session'da eyni zamanda hamı səhnədə idi. Fransa saksafonçusu kadın Claire Michael, Hayran Balık'ın artık adını demiştim.
Claire
Michael. Michael.
Mesela niye Michel gitti Emet Bat'ta?
Ben bize onu telaffuzunu dememişler. O gelenden sonra ikinci telaffuz olunur. Ve başka musikçiler, Billy Cobham'ın öz musikçileri, Amerika'dan gelen başka musikçiler, meçhup tam sahnedeydi. Onun yazısına da bakmak da yine de meçhup maraklı olacak. Yakşı ses ve hemen Cem Seyşinler, keyfiyetli ses ve lente alınıp buldukça maraklıydı. Sonra ben gözlediğim kimi oldukça maraklı grubu Volkan oldu. Ama demeli hemen grupun terkiminde bir Türk gözlenilirdi. Grupun rehberi Yavuz Akyazıcı. Artık grupun terkiminde demeli heyetinde bir Türk de vardı. Zerf aletlerini çalan Selim soyadı yanımda değil. En maraklı konsertlerden biri oldu. Billy Cobham konserine geldikte ise onun konserti meşe yüksek peşekarlık numunesi oldu. Hem ifa hem de ses. Ses rejissörünü özüne getirmişti. Yaşlı tiyatroda herkimen böyle ses işlememişim. Gözü bağlı sanki demeli kompakt disk seslenir.
Kültür sözlüğünün sırası çattı. Festival sözünün lügəti mənasını yada salıb söhbətə devam edərik.
Bu kültür sözlüyündə festival sözünün lügəti mənasını yada salacağıq. Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb. Festivus bayram sayağı, bayram ovqatlı, şən mənasına gəlir. Bugün dilimizdə işlənən və şənlik mənasını ifadə edən festival sözü fransızcada işlənən eyni adlı sözdən götürülüb. Başqa sözlə latın əsilli festivus fransız dilində festival şəklinə düşüb və elə bu şəkildə də dünyaya yayılıb. Çağdaş dünyada festival deyərkən sənət uğurlarını əks etdirən və illiklə keçirilən bayramlar, teatr, musiqi, kino əsərlərinə baxışlar nəzərdə tutulur.
Bizim qalay.
İzim bu dəfəki qonağı Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur.
Yer gelmişken Rüşen Bey, sizi medyada sizi yani təşkilatçılar əslində əzizəni yetərincə reklam etməməkdə günahlandırmışdılar. Yəni deyirlər ki, afişalar kifayət qədər deyildi, dəbdəbəli deyildi və s. Mən belə bir şey oxudum. Münasibətiniz necədir buna?
İş ondadır ki, axı əzizənin gəlməsi haqqında bir cənə şayə oldu, o kifayətdir. O ki, dəqiqləşdi.
Yəni, onun reklama ehtiyacı yoxdur.
Bir reklama ehtiyacı yoxdur. Reklama ehtiyacı yoxdur. Sonra bir nə sordu. Səsənin Cavan Zeynalı ilə bağlı.
Bəli, onu da dedilər.
Yenidən. Bu yalnız mənim fikrimdir. Bizim fikrimiz yox, mənim fikrimdir. Cəmaatın cazdan xəbəri yoxdur. Və artıq Cavan Zeynalını o özünü təqdim etdiyi kimi məşhur cazmen kimi tanıyırlar. Cavan Zeynalının o var demək ki, caza adiyyəti yoxdur. Bu restoranda çalır, oxuyur, amma cazla məşğul olmur. O ki, festivalda çıxış edirdi, gəlsin, çıxış etsin, öz dostları ilə ildə bir dəfə çalsın. Ondan başqa heç bir şey. Amma caz musiqiçisi ömrü boyu cazla məşğul olmalıdır. İl ərzində daimi çıxış etməlidir, inkişaf etməlidir. Cəmal Zeynalı isə, misal üçün, keçən festivalda da, eyni şirki festivalda da eyni proqrama çıxış etmiş. Və bu ki, qalma-qala gəldikdə isə keçən illəri Cəmal Zeynalını dəvət etmişlər. Həm proqramı ilə çıxış etmişdir, həm açılış konsertinə çıxış etmişdir. Açılış konsertində 15 dəqiqə vaxt verir. 35 dəqiqə çıxış edildi. Bu illəri biz onu dəvət etmişdik əvvəldən. Siz özünüz festivalın buketini gördünüz, onun şəkli birincidir. Buket ən azı 2 həftə əvvəl hazır olur, sonra yox olur və s. Deməli, Cəmal Zeynalı ilə danışıqlar getmişdi. Bəli, son gündə biz təzədən onun razılığını almaq istədik. Mən özüm danışmışdım onunla. Birdən dedi ki, mən 15 dəqiqə vaxt istəyirəm. Bizim fikrimiz vardı ki, heç olmasa sonra 7 dəqiqə deyək ki, 15 dəqiqə çıxış edəsin keçən iki. Yox, mən çıxış edəmirəm ki, mən Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimiyəm və s. Demirsən istəmir. Və bu səbkidə.
Bununla da məsələ bitdi.
Bəli.
Rövşən bəy, bizim sorğumuz var. Hansı halda caz festivalına qatılardınız? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Qulağa sax mı?
Təbii.
Mənə gəlir ki, bu sahədə təbliğat biraz zəifdir. Amma belə Azərbaycan yaxşı cazı olur. Qulağa sanda istəyirsən ki, məktəb var. Amma indi nisbətən zəifləyib. Amma əzizə bildim gəlir, istəyir. Bu konsertində iştirak edeyim, ama imkan almadı, vaxtım almadı, gelin.
Caza mənim şəxsən marağım yoxdur, ona görə də heç maraqlanmamışam. Caz festivalı Bakıda keçirilir, ya keçirilmir?
Yox, qatılmamışam, yalnız xəbərlərlə. Yəni, hətta vaxtım olsa da belə gedib qatılaşdırdım, çünki caz sevər deyiləm. Ancaq xəbərləri izləmişəm, mənim üçün çox fəxirdir ki, bizim məşhur caz ustalarımız var. Deyəsən, eşitim, orada bir skandal olub, Cavan Zeynalı bizim məşhur cazmen gəlməyib ora və buna təəssüfləmişəm.
Əgər söhbət muğamatdan geçsəydi, mən nəsə danışa bilərdim, amma caz bizə yad olan ünsürdür.
Böyük məmnuniyyətlə qatılardım bu konsertlərə, amma sözün düzü məndə belə bir yanlış informasiya vardı ki, biletlər çox bahadır. Amma sonra belə məlum oldu ki, biletlər deyil, çox bahadır deyil. Prinsipcə heç olmasa bir dəfə getmək olardı. Bilmirəm, bəlkə bu informasiya ilə bağlı idi, informasiyanı düzgün çatdırmamışlar. Mənə sonra dedilər ki, bircə Əzizənin konsertləri çox bahaydı biletlər. Amma Yaşıl Teatrı, misal üçün bir 10 manata, heç olmasa bir dəfə, bilsəydim ki, qiymətlər elədi, heç olmasa bir dəfə gedərdi.
Mən cazla bir o qədər maraqlanmıram və caz festivalında da gedib baxmamışam, maraq göstərəm. Amma məncə onun söhbət onun nə dərəcədə maraqlı olub-olmasına gedir. Konkret bu janra maraqdan gedir ki, yəni kimin maraq dairəsində daxildir və ya da daxildir. Məsələn, mən şəxsən maraqlanmam. Çox qəribə ki, klassik musiqidə müəyyən qədər maraqlanmam, amma caz bir qədər mənim üçün oxşamır.
Mən bir neçə dənə şərh vermək istərdim. Ümumiyyətcə, burada bir dənə söz səsləndi ki, caz musiqisi bizim xalqa ziddir və nədir, belə bir söz səsləndi. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nəyəsə danışanda deyirik, bizə xas deyil, bizə ziddir. Nəyə görə? Hər bir adam özünə cavabdeh olmalıdır. Bu ən vacibməsi. Biz sözü artıq yox, mən. Mənim mən. Xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, olduqca çoxu sayda toyxana səviyyəli proqramlar gedir və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz, Azərbaycan deyində o qədər çox deyil, var deyim ki, barmaqla saymaq olar və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq və bu təbliğat mütləqdir. İndi çox vacibdir bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir, əsl mədəniyyətdir və biz öz dinləyicimizi formalaşdırmalıyıq. Formalaşdırma da nədən ibarətdir? Yavaş-yavaş göstərir sən caz nədir, müxtəlif cərəyanlara göstərirsən, tanış edirsən, musiqiçilər haqqında danışırsan və vaxt getdikcə caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilicisindən çevirir. Çünki dinləmək üçün bilmək lazımdır. Kim nə vaxt kimlə əməkdaşlıq edib, hansı yazıları maraqlıdır və s. və baxır. Bu çox vacib bir məsələdir.
Rövşən bəy, məni caz festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandırır. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Yəqin ki, siz arada işten vaxt tapıb onlara bir nəzər yetirdim.
Təlif sosial kəsimlərdəndir və belə bir söz demişsiniz ki, varlı tamaşaçı yoxsa geri varlı.
Sonra demək istəyirdim, eybi yox, cavab verin.
Cavabı belə olacaqdı ki, olacaq ki...
Cazın hədəfi varlı tamaşaçıdır mı, Rövşən bəy?
Ağıllı tamaşaçı.
Ağıllı tamaşaçıdır.
Dinləyici, bəli. Çünki burada varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Fərqi yoxdur, ağıllı olsun.
Onda qoyun, o bir sualımı da verim. Bu festival nə idi, nə demədi?
Festival dedi ki, caz yaşayır və yaşayacaq.
Sizcə Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşub mu?
Təbii.
Sizcə Azərbaycan cazminlərindən kimsə özünü yeni tərəfdən göstərə bildi mi? Yoxsa hərə elə öz amplasında idi? Axtarışlar var mı bizim cazminlərdə?
Axtarışlar təbii ki var. Ola bilər ki, o var. Vaxt aşırı ildə bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən və ya da duymursan. Bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf edəbilir.
3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlı mütəxəssis rəylərini öyrəndik. Musiqişünas Turan Məmmədəliyeva.
Müxtəlif üslublu caz musiqi növlərini, üsluplarını dinləmiş oldum. Ən böyük əhəmiyyətli hadisələrdən biri gözəl bizim şərq caz kraliçası adlandırılan Əzizə Mustafazadənin gəlişi idi əlbəttə ki. Bundan başlayaraq biz Bakı Caz Mərkəzinə, onun prezidenti Nuru müəllimə təşəkkür edirik. Mən digər heyətlərdən Vulkan caz qrupunu bəyəndim. Ümumiyyətlə, müxtəlif milliyyətlər toplaşmışdı ora və çox gözəl, parlaq bir caz dəstəxətti bunlar nümayiş etdirdilər. Bütün gəlmiş musiqi heyətlərinin, caz heyətlərinin hərəsinin özünün bir, belə deyək, teması və özünün bir əhəmiyyəti var. Bizim caz musiqiçilərdən də, mən xüsusən cavan nəsli, çox gənc nəsli istəyərdim, vurğulayım. Bunlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bəyənilən bir cəhəti də masterklasslar idi. Bu dəfəki masterklasslar məhz edeyim ki, bütün keçən ilin ustad dərslərindən fərqlənirdi. Xüsusən də mən istəyirəm, bizim daha bir həmyerlimiz Dürsüqar Bağırovun çox yüksək səviyyədə keçirdiyi masterklassı çatdırım. Deniz Canan'ın da masterklassı sözün açığı bəyəndim.
Gənc cazmen İsfar Saravski.
Bu festival çox yaxşı keçdi. 7 gün keçirdi. Gəşən bir musiqiçilər gəlib. Billy Cobham kimi, Əzizə Mustafazadə, Bayram Bağır. Bu festival fərqli oldu öbürlərdən. Bizə də musiqiçilərə sonra tüm tamaşaçılara çox nəzət elədi bu festival. Bir-birindən fərqlənirlər bu festivallar. Zamanlar üçün bu çox gözəl imkandır ki, özünü göstərdək, özlərini göstərdək bilirlər.
Claire Mikael Fransa'dan çok maraqlı idi. Hem saksafonda çalırdı, hem fleytada. Eləymiş mi?
Bəli, istedi oldu. Musikçidir, Fransa'da tanınmış musikçidir və maraqlı layihəri var. Mənim onların tanışdığım oldu. Özdə onların menedjeri Sandra Chartol olduqca gözəl türkçə danışır.
Aa, nə maraqlı.
Tərtəniz türkçə danışır.
Demək probleminiz olmadı.
Əlaqə saxlayacaq. O, bəlkə onun vasitəsilə, yəni ki, festivala Amerikadan həmin qrupla əməkdaşlıq edən Dave Liebman kimi çox məşhur və çox incə saksafonçunu dəvət etdik.
Qala konsertdən biraz danışaq deyirəm.
Qala konsert olduq, maraqlı keçdi və cazmenlərin ünsiyyətli olmasını göstərdi. Misal üçün, Emir İbrahim, festivalın art prodüseri, səhniyə çıxanda, Deniz Canına səhniyə çıxanda daha dəqiq. Deniz Canına yalnız gitarçısı özünə yəndi. Nathan Peck, bas ifaçısı, zərb alətlərində oturmuş. Həmiz heyətdə oranı Tofiq Cəbarov çıxdı. Emil İbrahim piyano da rayoda çalırdı. Sonra isə Claire Mikaela oranı bir yerdə çıxdı. Nəzərə bax ki, nə Emil İbrahim Denizcan ilə bir yerdə qabaqlar çıxış etmişdi. Nathan Peck, Meşe kontrabasta çalır, zərb alətlərində çalır. Claire Mikael Denizcan ilə festivalda tanış olub. Əvvəldən bu repetisiya olunmayıb. Danışdılar, nəyi çalır, ifa edirlər, çıxıb ifa etdilər. Caz budur, ünsiyyətdir, bilikdir.
Mən istəyirəm bu caz festivalının son sürprizindən, mənim öz fikrimcə bu sürprizidir. Qara Qarayevin nəvəsindən azca danışın.
Qara Qarayevin nəvəsindən mətbuat konfransı oldu. Onun kişi də olsa mətbuat konfransı oldu. Söhbət açdı. Cazla necə bu maraqlanma başladı. Türkiyədə İstanbul Konservatoriyasının bir nəfər müəllim korancısı ona disk verəndən sonra bu səviyyəni anladı. Başa düşdü və başladı cazla məşq olmağa. Sonra İtaliyada Berkli kollecinin yay məktəbində iştirak etdi. Berkli'də oxumaq üçün təqaüd qazandı. Berkli'də oxumaq olduqca bahar gülü. Ya təqaüd almaq asan deyil. Çünki təqaüd almaq üçün sən birinci mərhələ seçimdən keçməyəsən. Berkeley-də oxuyub, Berkeley-ni bitirib, tanınmış müəllimlər, musiqər olan dərs deyib. Azərbaycanda, Amerikada, Amerikan caz səhnəsində işləyir. Maraqlı da yaxşıdır.
Aha, çox gözəl. Üçüncü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.